mon père. Eesti teraviljakasvatajad on astunud edasi väga pika sammu ja ma julgen väita, et see on ka väga jõuline samm. Valmis on saanud kaks moodsat teraviljaterminaali. See ongi meie tänase saate temaatika. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Ida-Virumaal Avinurme rajas tulundusühistu Viru Vili mahevilja terminali. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et tegemist on Baltikumi suurima mahetootjate ühiselt rajatud viljaterminaliga, mis tõstab Eesti mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. Ning selline rahvusvahelisel tasemel ainunaadne viljaterminal annab Eesti mahetoodangule uue kvaliteedi, ütles Seeder. Varem kuivatamise või ladustamisega kimpus olnud mahetootjad saavad nüüd oma viljaga turustada mahedama ja see läbi saada ka oma toodangu eest kõrgemat hinda. Ka praegu koostatav mahepõllumajanduse arengukava keskendub suuresti sellele, kuidas Eesti mahetoodang jõuaks mahedana töötlemisse ja sealt ka mahemärgisena juba poelettidele. Ja neljapäeval avatud maheterminal aitab meid sellele eesmärgile lähemale. Terminalis saab säilituspunktites hoida 10 000 tonni ja puiste pinnal 7 000 tonni vilja, kuivati võimsus on 60 tonni tunnis. Sellega loob terminal võimalus Eestis toodetud mahevilja koondamiseks, et seda siis kindlas kvaliteedis ja piisavas koguses turustada. Mahevilja terminal läks maksma 4 miljonit eurot, millest 1,9 miljonit eurot moodustas maaelu arengukava 2017-2013 aastat toetus. Ja räägib tulundusühistu Viru Vili juhatuse liige Mai Tooming.
Tulundusühistu Viru Vili on üks tootjate ühistu, kes elust enesest tulnud vajaduse tõttu, kuna meil on samamoodi vaja oma toodangut müüa, siis me tegelikult ei saanud aru, et miks me peaksime seda mõne läbi Eesti vahendaja tegema, et koos seda tehes me saame kõige parema tulemuse. Ja need senised aastat on olnud väga, väga jõulised ja väga palju häid inimesi nii-öelda kokku viinud, et seetõttu mul on küll väga hea meel selle üle olnud. Mina olen enda jaoks mõtestanud lahti mahetootmise erinevuse tänasest tavatootmisest. Maheteravilja, esimene erinevus tavateraviljast on see, et maheteraviljas ei ole taimekaitsevahendite jääke. See on see argument, mis mind motiveerib täna seda tööd tegema. Üks printsiip on see, et nii-öelda kui sa teed mahedalt, siis ta oma eelduste mõttes võiks olla ka toitainete väärtuselt see saadus, miks teda peaks mahedalt tootma. Ma millegi pärast arvan, et kunagi juhtu seda pidi, et mahedalt on nagu nisu kõige rohkem Eestis toodetakse. Näitena siis, kui kaera Eestis kokku on 21 000 hektarit tavatootmises, siis sellest umbes 8 000 natukene peale on mahe ja maheda ülemineku all olevat kaera ja sellest 8 000 umbes 6 000 ja natukene peale on mahe kaera pinda. See on siis see mahe kaer, mis kannab mahe märki ja mida müües me peame iga ämbri täie teravilja kohta teadma, et see pärineb mahe tootmisest ja selle kvaliteet vastab nendele nõuetele. Järgmisena on siis mahepindadest Oder Nisu umbes 4000 hektarit rukkist. Eestis kokku on pea 13 000 hektarit rukkist, tavarukkist, siis sellest umbes 3000 hektarit on maherukkist. Ja rüpsi ja rapsi eelmine aasta oli siis esimene aasta, kus Eestis tegelikult oli võimalik maherüpsi eksporti teha ja teda arvuliselt kokku oli natukene alla 1000 hektari.
No Eesti tootja on tihti kimpus sellega, et tema kogused selleks, et turul arvestavalt mõjuda, aga nüüd Viru Vili on siis suutnud mahevilja nii palju toota, et on võimalik seda ka suuremas koguses Eestist välja viia ja loomulikult saada ka oma toote eest soovitud hinda.
Aastal 2010 sai loodud tootjate ühistu Viru Vili. 2010. aastal oli siis Eesti koguse peale üks mahekaera laev, eelmine aasta oli kaks mahekaera laeva ja üks rukki kogus, mis läks samamoodi laevaga eksporti ja rüps. Ja selle ühistu eesmärk tegelikult on nii-öelda luua parimad võimalused, mis täna on võimalik siis meil mahetootjatena endile välja kaubelda kuna me kõik oleme samal ajal tootjad, meil on väga sarnased probleemid, siis tegelikult selle sama ühistu kaudu enam edaspidi ka tähelepanu pöörata nendele uuringutele ja teemadele, mis võiks aidata seda maheteravilja kvaliteeti parandada. Senisest kvaliteedist rääkides. Minu jaoks isegi olulisem sellest mahukaalu nõudest on tõepoolest see värvuse nõue, et värvus ja see, kuidas see kest eraldub sellest, et need on täna olnud väga, väga otsustavad ja need on nagu need kohad, kus me tegelikult kõige rohkem hinda läbi räägime. Ja kui esimene laev oli, siis sellel me suutsime ühte sorti vilja eksportida 94%, mis juba on nii-öelda müügiargumendina väga, väga ühtlane partii ja väga, väga ühtlane kvaliteet. Ja kui kõik on veel üks sort, siis ta nii-öelda eraldub see kest ka ühte moodi. Et need tegelikult need mahukaalu ja niiskuse prügi langemisarvu numbrid teraviljadel on sarnased tavatootmisega. Et siin ei ole nagu midagi oluliselt erinevat. Ja samamoodi rüpsil, mis siis on baasiline õlisus ja kõik, mis on üle selle, siis vastavalt sellel on siis lisajuurdehindlused. Kui keegi midagi halvasti teeb, siis ei näidata mitte selle tootja peale, vaid näidatakse selle riigi peale. Ja see tõttu me täna väga palju raha tegelikult kulutame nende eelanalüüside peale just see tõttu, et teadagi seda, et siis kui see laev on sadamast läinud, et siis tal tegelikult on see kvaliteet, mis me oleme täna lepingus kokku leppinud ja mul on hea meel ja ju neil ostjatel on ka hea meel olnud, et need kvaliteetinõuded on täna väga, väga hästi sobinud. Mis teistpidi nagu viitaks sellele, et maheteraviljal ei olegi probleemi, et on ju võimalik kvaliteet saada, millega siis müüa. Samas see on see kvaliteet, mis on nii-öelda laeva keskmisena see, mis jah, sadamast ära läheb. See kvaliteet, millega me täna tootjatena tarnime seda vilja, on erinev. Ja see üldjuhul ei ole selle nõutud kvaliteedi järgi. Üks oluline näitaja siis või mitte ainult maheteraviljal, vaid kõigil teraviljadel loetakse mükotoksiine, ja siis kuskil on Eestis nagu levinud see arvamus, et kui on mahe, siis neil on kindlasti probleeme nende mükotoksiinidega, sest neil ei ole võimalik ju mitte millegagi tõrjuda neid haiguseid, mis seal siis levivad. Kolm mükotoksiini, mida kontrollitakse kõige enam, mis on meie põhjamaade kliimas ka kõige enam levinud seened, Odda, Zon ja Don, neil igal ühel on ka pikad ilusad nimed, aga kõige nii-öelda enam esineb teraviljas üldiselt seda Donni. Labor hakkab seda näitama alates 80. Lubatud on ta kuni 1000. Ma ei kujuta, et milline see villi peaks välja nägema, kui ta 1000 on. No, ma seda süüa igal juhul ei tahaks, aga laste toitudes on lubatud 180 piirmäär. Ja see mükotoksiinide on tegelikult see ei sõltu mitte sellest laohoiu tingimustest, vaid ta on kasvuaegne seen, mis siis väidetavalt levib siis õitsemise aeg, kui on sellised ekstreemsed ilmastikolud, kui on kas liiga soojad päevad ja liiga niiske tööd või liiga kuumad perioodid või kui sitikad söövad näiteks terade kestasid ja siis seal mingisuguste niiskuse või niiskete ilmadega siis hakkavad need halitusseened mõjuma. See tähendab seda, et tegelikult keegi ei ole kaitstud nende eest, aga seni on väga hästi läinud. Kui me täna oleme suutnud oma müügi korraldada nii, et meil tegelikult see, mida me oleme lepingus lubanud, seda me oleme ka tarninud. Nüüd on küsimus, et mis hinnaga me seda oleme teinud. Et kas kui me vaatame seda väärtusahelat, kus teravili kasvab põllul kõigepealt, siis ta sügisel koristatakse, siis ta tarnitakse laevaga ja veskisse. Et kui meil on teada see hind, millega me veskisse tarnime, ta laevatransport täna ilmselgelt on kõige odavam transport selleks, et oma teravilja kuskil Eestist välja müüa, siis need kulutused, mis me täna teeme nii-öelda täiendavale sorteerimisele selleks, et kaeras saada see sõelumis jääk, mis on lubatud kuni 10%. Et see on nagu see koht, mida saab mõjutada ja mida saab mõjutada eelkõige just selle põllul kasvamise perioodil. Meid kõiki puudutavates küsimustes, et kuidas me siis oma maheteravilja tootmist peaksime korraldama.
Mahepõllunduses on oponendid öelnud, et võetakse rohkem tegelikult põllult ära, kui sinna tagasi pannakse. Et kuidas nüüd siis selle mahevilja kasvatuse puhul on, et milline on siis see osa, mis põllult ära viiakse ja see osa, mis sinna siis tagasi pannakse, et mulla viljakus ei kannataks?
Seetõttu meil ongi siis selle mahetootmisega, meil on tekkinud rida küsimusi, kuidas neid teha. Me täna nii-öelda paralleelselt toodame, teeme neid oma selle kõige parema ära nägemise järgi, et teades, et see, mida me siis lubame, seda me peame täitma, aga otsides samal ajal lahendusi, et kuidas siis ikkagi parandada seda sama olukorda, mis meil tegelikult siis täna lubaks lõpuks väita, et mahetootmine, et meie muld on tasakaalus ja et me oleme jätkusuutlikud. Et siis see rida küsimus ja sellest tulenevalt siis meil on eelmisest aastast koostöös Jõgeva Sordiaretusinstituudiga, koostöös Maaviljelmusinstituudi teadlaste ja mitmete praktikutega algatatud projekt, mille pealkiri on selline pikk ja keeruline mahetootmise efektiivsuse tõstmise küsimused. Ja see projekt kestab 3 aastat ja ma loodan, et me jõuame nii-öelda uute küsimusteni, aga jõuame ka vastusteni. Maheprojekti nii-öelda ülesehituslikult on siit katsetused, mis on Jõgeva Sordiaretusinstituudis, mis on tootjate põldudel ja siis on sellised uued märksõnad, mis selle projektiga kaasas käivad ja mis tegelikult otsivad endale kohta ja otsivad endale vastust. On siis see sama kattekultuurid, bioloogiline mitmekesisus, mahe põllumajanduses võimalik otsekülv ja mahetoidu toiteväärtus. Eelmise aasta detsembris me käisime Ameerikas mahepõllumajanduse konverentsil ja need samad küsimused, mis siin eespool olid või need märksõnad, et need ei ole nagu mitte inspireeritud sellest, et ühed tootjad mõtlesid kodus välja need küsimused ja siis panid kirja, vaid seal on nagu selles osas aeg edasi läinud, et tegeletakse nendega ja mitte Ameerika selle näitena, et Ameerika oleks nagu see koht, kus mahe oleks väga, väga, väga tugevalt kanda kinnitanud, aga küll aga kogu see teadustöö, mis selle osas tehakse, on mõtlemapanev ja seal kindlasti on neid kohti, mis ei ole täna õnneks meie probleemid, aga mida meile tegelikult väljaspool meid püütakse väga intensiivselt mõjutada nii-öelda selles suunas liikuma. Et siis mina olen küll õnnelik, et ma elan Eesti Vabariigis ja tegelikult, et meist igast ühest nii palju sõltub see, kuidas meie edasine põllumajandustootmine nii-öelda, kui me midagi tahame omalt poolt midagi kasulikku teha või millele uuele tähelepanu pöörata, et siis täna veel on Eestis võimalik, sellepärast, et Ameerikas mõned asjad enam ei ole võimalikud, sest seal on nagu, seal on nii-öelda tavatootmises katsetatud valdkondi, mis ei võimalda teatud asju enam taastada. Aga siin on huvitavad lingid nendele mahetootmise, mitte ainult siis selle konverentsiga seotud asjad, vaid ka üks Ameerika instituut, kellel nüüd lõppes 30-aastane katse, kus nad siis tõestasid seda pikas perspektiivis mahetootmise jätkusuutlikust, tema väiksemat energiakasutust. Seda viidet võib siis sealt Rodala instituudi kodulehel täpsemalt lugeda, aga ka mahetootmise kasumlikkust võrreldes tavatootmisega. Ja nüüd järgmine lause on samamoodi Ameerikast konverentsilt ja riigist, kus siis on probleemiks glüfosaadi kindlate kultuuride kasutamine ja kõik see. Tuleviku ajaloolased võivad küll tagasi vaadates kirjeldada meie aega, kuid mitte seda, mitu tonni pestitsiide me kasutasime või kasutamata jätsime. Küsimus on pigem selles, kui valmis me olime ohverdama oma lapsi ja ohustama meie tuleviku põlvkondi, ja seda võltslubaduste ja korrumpeerunud teaduse alusel selleks, et lihtsalt kommertsettevõtluses kasu lõigata.
Nii et puhta toidu juurest võime me minna edasi selle teemaga, et mahetootmises on võimalik jälgida tasakaalu ja saavutada soovitud kvaliteeti oma töös.
Kõik see, mida meie tegelikult oma mahetootmises täna teeme, et me tunneme seal nagu väga palju neid kohti, mis nii-öelda kattuvad, küsimused, mis on sarnased ja või ütleme, et täna mõelda sellele Euroopa Liidu mahepõllumajandusseadusele, mis ütlebki, et tegelikult see mahe peaks põhinema nii-öelda sellel mulla ökosüsteemi kasutamisel, võimalikult vähe lisatavatel vedelväetistel ja nii edasi, et siis looduslikel vedelväetistel, et siis nagu idees on kõik aru saadav. Lihtsalt küsimus on selles, et kui tänane mahepõllumajandus on nii-öelda valikute mõttes me võiksime väetistena kasutada neid kultuure, mida me vahekultuuridena kasvatame, neid siis mulda sisse harides, et siis teidpidi jälle need senised uuringud tõestavad seda, et kui seda asja mitte nii-öelda sisse künda, vaid see maa peale jätta, et siis see mullas elustik, siis me võiksime saada veel paremaid tulemusi. Ja mind see motiveerib. see sama võrdlus, et see tervislik toit ja toiteväärtus, millest me räägime mahetoidu puhul, et see peab kajastuma siis selles samas mullas, milles see taim kasvab. Jõudu annab see, kui sa teed koostööd inimestega, kellega on hea koostööd teha, aga ma pean aitäh ütlema kõigile 4 tootjatele, kes tegelikult, see ei ole mitte ühe tootja ühistu, vaid see ongi hulga tootjaid, kes tegelikult usaldavad üksteist ja see usaldus on see, mis kannab.
Meie maa.
Reedel oli siis teise suure terminali avamine Roodeväljal. See terminal on põllumeeste endi poolt rajatud suurim viljaterminal Eestis, kuhu mahub 50 000 tonni vilja ja teravilja kompleks on rajatud koostöös osaühinguga Nordecon betooniga. Tehnoloogia tarnija Lessenmeier Monsum ja seadmete paigad ranti pool osaühingu poolt ühise ettevõtmisena siis. Roodevälja terminali juhi palates 2012. aastast Andres Eigi, kelle meeskonnas on kokku 8 inimest. Ja ajalooks on saanud nüüd järgmised elisalvestused. Räägib põllumeeste ühistu Kevili nõukogu esimees Jaak Läänemets.
See kõik on ju nii-öelda meie koos tegemise, koos käimise, ühte teed käimise tulemus. Põllumeeste koos tegemine algas ju tegelikult aastal 1994, mida paljud siin olijad ka hästi mäletavad, kui Eestis asutati rapsikasvatajate ühistuid ja üks tegusamaid sai toimima Jõgevamaal nimega Kesk-Eesti õlikultuuride kasvatajate ühistu ja selle ühistu nii-öelda töö tulemusena me õppisime rohkem rapsi kasvatama, õppisime rapsi eksportima, sest samal ajal hakkas tööle Kunda sadam, kes on tänase päevani meie väga hea koostööpartner. Ühel hetkel me leidsime, et ainult rapsi kasvatusest või sellega tegelemisest ei piisa, et mõistlik oleks ka ju ühistul nii-öelda koondada jõud ja põllumeeste teravilja ühiselt siis nii-öelda turustada ja sisendeid hankida. Ja selleks me asutasime aastal 2005 tulundusühistu nimega Kevili. Ja läks veel aega, tegelesime ikka rapsiga edasi. Esimene viljaekspordi laev, mis Eesti põllumeeste poolt siis nii-öelda otse ja ise sai tehtud, sai laetud 2008. aasta aprillis Kunda sadamast. Ja selleks ajaks oli üsna selge nagu arusaamine, et ilma oma baasita, ilma oma elevaatorita meil ei ole võimalik nagu tulevikku edasi minna, et me peame saama nii-öelda oma pinna, kus toimetada ja nii-öelda sobiva kvaliteediga viljapartiisid moodustada, et seda õiglase hinnaga müüa. Me kõik põllumehed seal hulgas oleme kogu selle protsessi jooksul saanud palju targemaks, sest algne mõte oli see, et me oleme kõik ju kodus endale kuivateid ehitanud, mis seal on. Me teame, kes neid tünne ja kuivateid valmistavad. Küsime pakkumise. Kõigil on meil traktoreid, mõnedel ekskavaatorid ja kraanad. Talgu töös hakkame aga peale ja teeme talgu korras endale selle terminali valmis. Hull mõte läks üsna ruttu üle ja ma olen küll täna väga rahul, et me oleme leidnud oma ala professionaalid, kes on selle projekti vedamise nagu ette võtnud.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder märkis ära Kevili tegevust väga tunnustavalt.
Kevili on üks positiivne näide sellest, et majanduslik ühistegevus Eestis ja Eesti põllumajandussektoris on võimalik. Õnneks ma pean ütlema, et Kevili ei ole ainus positiivne näide majanduslikus ühistegevust põllumajandussektoris, et meil on positiivseid näiteid selliseid veel, aga Kevili on kindlasti üks lipulaevadest ja üks suurematest ühistegevuse näidetest Eestis. Selliseid elevaatorid me vajame. Ilm ei ole alati põllumehe sõber siis, kui on koristusperiood. Ja mõistlik on teha paljusid asju ühes koos. See, et põllumehed üksavali tegele ainult tootmisega, vaid püüavad ühiselt ka turustada ja on ühisest turustamistest jõudnud ka juba mõteteni, kuidas ühiselt töödelda. See minu arvates on väga hea ja positiivne. See võimaldab suuremat lisaväärtust luua siin koha peal, jätta rohkem tööd ja raha kodumaale. Ja ma väga loodan, et see kevili ettevõtmine innustab ka teisi sektoreid. Olgu see siis köögivili või lihasektor või piimatootjad, kes ka ühiselt aastaid peavad plaan, et toodame ühiselt piima küll, aga võiks võib-olla ka töödelda ühiselt. Et niisugused ühised ettevõtmised innustavad ka teisi sektoreid järgima. Nii et mina väga tänan kevilit nende aastate ja selle positiivse eeskuju eest. Ma usun, et see on teil ka majanduslikult ennast kindlasti ära tasunud. Palju edu!
Maapäev.
Mida siis kujutab uus kevili viljaterminaal, sellest räägib tehase juht Andres Eigi.
Kõige kõrgem torn on siis see elevaatoritorn, natukene madalam vastuvõttuhoone ja kontorlabor, kaalumajad kogu asja haldamise pool. Sellist suurt tünni me nüüd nägime täna. Kõrgus on tal 22 meetrit, mahutab ta siis ümmarguselt 3300 tonni peaaegu üks laevateis. Paiknevad seal temperatuuri kui ka mahuandurid, et on näha, kui palju seal sees ruumi on või kui palju selline vilja veel on jäänud peale väljaandist. Ja esimeses etapis kerkib siis neist 12. Peale suurte tulevad ka väiksemad viljamahutid, kuhu saab puhrina paigutada ära märjavilja või siis ka ladustada väiksemaid partiisid. Siis on eraldi projektina meil plaanis veel ehitada vähemalt üks puisteladu. Üks võtmetehnoloogia kogu selle kompleksi juures on vilja kuivati. Kui 20% pealt 13% viiskus kuivatada, siis on selle kuivati jõudlus 75 tonni tunnis, 1800 tonni ööpäevas. Et ta oleks ka keskkonna sõbralik ja saaks seal normaalsetes tingimustes töötada, siis on kaasatud sinna ka normaalsed prügierastamised ja mürasummutid, nii et igati moodne lahendus. Üldvõimsus maksimaalne kahe liiniga töötades 400 tonni tunnis, mis teeb cirka 14 veoautotäit. Kontori ja kaalumaja juures on 260 tonnist autokaalu, siis see on hetkel kõige moodsama tehnoloogiaga viljaelevaator Eestis. Hea meel on selle üle, et see on Eesti investeering, see on Eesti põllumeeste investeering.
See, et põllumehed on koondunud ühistusse, põllumeeste ühistusse kevili, näitab, et vana teadud tõde koos saadakse paremini hakkama. Ja mida on siis tehtud? Sellest räägib tegevjuht Marek Linnutaja.
Tegelikult on ammu jõudnud kätte see aeg, kus tegemist ei ole enam mitte vilja tootmisega. Et tegelikult siin on nii sisendid, tootmine kui turustamine. Need kõik kolm asja on muutunud põllumehe jaoks väga oluliseks ja need on ka kõik kolm asja, millega kevili tegeleb. Meie oma liikmed kontrollivad tootmisvahendit, ehk maad. See on nende toodang, mida nad müüvad. Teised reeglina tegelevad vahendusega, ostavad sisse, müüvad, teenivad sealt marginaale, siis antud juhul on see keskmine osa nende jaoks puudu. Mul on hea meel tõdeda seda, kuidas kevili koolitus on käima läinud. Me käime iga kuu koos, koolitame, käime piiri taga õppimas. Iga põllumees, kui nad vaatavad ikkagi sellise pilguga oma maid ja tootmist, et ta annab oma asjal lastele edasi. Kevili missioon, väga lihtne, ühistegevuse kaudu ühistuliikmetele konkurentsieelise loomine, et me proovime tõesti koos midagi ära teha. Ja just nimelt tulemuslikkus ei tähenda ilm tingimata seda, et see on kasuminumber või rahanumber rahakotis. Tulemuslikkus tähendab ka see, et tihti peale suudetakse teha koostööd ja unustada ära see kõige parem hind ja mitte minna tagaajama viimast krooni või eurot, vaid tulem võib olla tunduvalt pikema aja. Hea on tõdeda, et mehed vaatavad ikkagi oma põllumajandust perspektiivi aastaga 10-20 ja rohkem aastat, mitte ei ole enam juhuslikud aastapaari tõmbetuules. Kevili liikmete poolt on sertifitseeritud seemnevilja toodetud Eestis valdav enemus. Seemnevilja kasvatajates suur osa on kevili liikmed, nii et me ei varusta mitte ainult oma liikmed, vaid ka kõiki teisi Eestima põllumehi ja loomulikult ka veel piiri taha. Teine pool, mis on meil, on siis liikmete saagi turustamine. Kõik raps, nisu, oder, rukkis, kaer, hernes. Kõik nad on meie jaoks olulised kultuurid ja need on need, millega Kevile tegeleb. Aga sisuliselt võiks jagada kahte rühma. Sisendid ja turustamine saakidele. Eesti teravilja kasvatusest mõned andmed. Põllukultuuride kasvupinda cirka 600 000 hektarit. Teravilja kasvupinda sellest cirka 300 000. Ja kui Kevili liikmete kasutuses olevat pinda vaadata, siis see on 65 000 hektarit. Kevili liikmete käes on pea, et kolmandik Eesti teravilja pinnast. Tegemist on väga tõsise seltskonnaga ja väga selgelt Eesti põllumajandust mõjutava seltskonnaga. Kevili liikmed toodavad nii palju teravilja, millest jätkuks tegelikult poole Eesti elanikkonna nii-öelda toitmiseks. Ma pean nüüd siis silmas sellest, et osa teravilja läheb ka loomade kaudu. Ja eelmise aasta majanduskäive oli meil ligevana 30 miljonit eurot. Kevili on suurim taimekasvatajate ühistu Eestis. On samasuguseid muideks ühistuid veel. Nad ei ole küll sellises suuruses, kus oleks üle 100 liikme, aga nad on töised, tõsised askeldajad, on Jõgeval, on Tartu küljal, et hea meel on, et selliseid seltskondi, kes tegutsevad, on Eestis veel. Meil on liikmeid üle kogu Eesti, aga ka nimi Kevili tuleb tegelikult Kesk-Eesti vili. Lühendina siis ikkagi põhitsoon on meil ülevalt Rakverest. Kui võtta joon üle Jõgeva, Tartu ja alla Valgani välja, siis selle telje peal kahele poole, suurusjärguks 6-70 kilometrit jääb enamus meie liikmetest.
Ja nüüd ka pilguid edaspidise tegevuse poole, mida on siis kavas ette võtta.
Me ei peagi seda vajalikuks, et meid oleks 500 ja 600, aga ma usun, et kindlasti sellised sammud, mida Kevili on viimastel aastatel teinud ja tegemas on, suurendavad meie liikmeskonda ja selle tõenduseks on järjekordselt paar avaldust, mis minu laua peal on, kes tahavad liituda juba. Pindade suurenemine, see on üks asi, mida me oleme rääkinud. Jah, see on üks asi, millesse investeerida. Maa ja tootmisvahend, see on teie suurim rikkus. Ja müük nii eksporti kui ka koduturule ei unustame kumbagi poolt ära. Kindlasti on vilja ülejääki praegu ja me teeme väga selgelt. Tõepoolest Eesti ka kogu majandus käib, sest annab põllumajandus juba märkimisväärse osa. Kevil oma seemneäri, meil on tublisid seemnekasvatajad ja selleks on tehtud esimesed sammud, et Eestimaa põldude peale taludesse jooksid kotid kirjaga Kevili sertifitseeritud seeme. Lisandväärtus andmine meie toodetele. Ka Kevilil juba mõtted liiguvad, et see rajatis ei jääks sugugi mitte viimaseks, vaid mine tea, millise aja jooksul aasta 2-3, aga igal juhul ka Kevili aasta 2020 on meil plaanid vägagi selged ja konkreetsed. See oli sõnum, mille mehed ise vastu võtsid, 2020 aastal teostatakse Kevili kaudu 50% Eesti kvaliteetse rapsi ja teravilja kasvatamist ja turustamisest. Väga ambitsioonikas eesmärk, aga ma ei näe mingit põhjust, miks me ei suuda seda ära teha.
Te kuulate Pereraadiot.
Käies looduse rodu.
Luksemburgis lõppenud 2014. aasta Läänemere kalapüügivõimaluste läbirääkimistel jõuti kokkuleppele, et järgmisel aastal suurenevad Eesti jaoks avaosa räime, Liivilahe räime ja Tursa püügivõimalused. Eestit läbirääkimistel esindanud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus nimetas tulemusi Eesti kalurite jaoks rõõmustavaks uudiseks. Seda ütles, et Eesti meeskond tegi sisuliselt pool aastat tõsist eeltööd ja otsis toetajaid teiste liikmesriikide hulgast. Teiste Läänemere riikidega sõlmitud kokkulepe oli heaks näiteks, kuidas väikesel riigil on võimalik oma uue edukalt kaitsta. Ütles Rosianus. Lõptulemus peaks valmistama hea meelt nii kaluritele kui ka kõikidele kalasõpradele. Läänemere avaosas suureneb Eesti räimepüük järgmisel aastal 25% ehk siis 2533 tonni võrra ehk siis kuni pea 13 000 tonnini. Liivilahes võib järgmisel aastal räime püüda 66 tonni rohkem ehk siis 14 186 tonni. Kirupüüki soovis Euroopa Komisjon läbirääkimiste alguses kärpida järgmisel aastal 11%. Eesti sedavõrd suure vähendamisega aga ei nõustunud ja sõlmitud kokkuleppe kohaselt jäi siis kärbe 4% piiresse. Lõhepüügivõimalus mõningal määral väheneb. Kokku võib Läänemerest püüda 3589 lõhekala, mis on 283 võrra vähem kui käesoleval aastal. Harrastuskalapüügi uuringus selgus, et hobikalastajate meelispaikadeks on väiksemad järved ja jõed. Üle poole hobikalastajaist eelistab kasutada spinningut, millele järgnevad käsiõng ja lihtkäsiõng. Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring selgitas, et harrastuskalastajate seas on üldiselt kõige populaarsemad paigad väiksemad jõed ja järved. Suurematest kohtadest olid eelistatumad Peipsi järv ja Suur Emajõgi. Keskkonnaministeeriumi kalavarud osakonna peaspetsialist Jarko Jaadlu ütles, et üldiselt kujunes välja muster, et armastatakse kalastada ikka oma kodu lähedal veekogudes. Näiteks väga paljud Viruma kalastajad käivad Peipsi järvel ja Tartu hobikalurite seas on kõige populaarsemad paigad Suur Emajõgi ja Peipsi järv. Kui muud jõed ja järved kõrvale jätta, siis jääb silma, et Tallinna ja Põhja-Eesti arrastuskalastajad liiguvad ringi ja neil ei ole välja kujunud väga kindlat lemmikpiirkonda nagu seda mõnes teises maakonnas. Väga paljud Lõuna-Eesti kalastajad käivad püüdmas väiksematel järvedel. Lääne-Eestis on jõgede kõrval peamiseks püügikohaks meri, Liivilaht, Väinameri ja Saarte avarannik. Uuringus paluti arrastuskalastajail nimetada kõik püügivahendid, mida nad kasutasid eelmisel aastal. Kui 2010. aasta uuringus tulid välja piirkondlikud erinevused spinningu kasutamises, siis viimane uuring seda ei tuvastanud. Ja Jaadla ütles, et piirkondlik erinevus paistab silma eelkõige nakkevõrgu ja põhjaõnge puhul. Nakkevõrku kasutatakse kõige enam Lääne-Eestis ning põhjaõng oli eriti aktiivselt kasutuses Tartu piirkonnas. Põhjuseks tõenäoliselt Suur Emajõgi ja seal laialt levinud põhjaõngega latika, angerja ning ka teiste kalade püük. Sealjuures on spinning populaarne eelkõige meeste seas. Naised eelistavad lihtkäsiõnge. Harrastuskalapüügi uuring hõlmas hobikalastust eelmise aasta jooksul ning andmed on võrreldavad 2010. aastal tehtud analoogse uuringuga. Uuringu viis keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi Eesti Uuringukeskus OÜ koostöös Nordstat Eesti aktsiaseltsiga vahemikus 14. juunist kuni 20. juulini. Küsitleti Eesti elanike vanuses 15. eluaastast. Teisipäeval tehti algust haruldase Atlanti tuura asutamisega Narva jõkke, et see kala Läänemere Eesti piirkonda tulevikus tagasi tuua. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et tuura kala on praeguseks üks arudlasemaid ja kahjuks ka ohustatumaid liike. Tuura taastamiseks on praegu aga üsna soodsad tingimused. Narva jõe alamjooksu vee kvaliteet on teadlaste hinnangul tuura jaoks vastuvõetav. Sarnaste töödega on alustanud ka Saksamaa ja Poola ning nende kogemus näitab, et tuura taasasutamine Läänemere piirkonnas võib olla edukas. Tuura maimud asutatakse siis Narva jõkke, koskede ja merevahelisse lõiku. Kalad on üheaastased ning pärit Kanadast, kus seda tuuraliiki veel säilinud on. Vette lasti siis 400 kala maimu. 100 kala on märgistatud, et jälgida edaspidi Eestis vette lastud tuurakalade rändeid. Kogu projekti finansseeriti riigi poolt 23 560 euroga ja selle teostaja on Eesti Loodushoiu Keskus. Tuurade arvukus on paljudes piirkondades katastroofiliselt kahanenud seetõttu, et nende elupaikade vee kvaliteet on kehv. Kuderänded jõgedes on paisudega tagistatud ning neid on väärtusliku musta kala marja saamiseks üle püütud. Viimane teadaolev tuurapüük Läänemerel leidis aset Eesti vetes 1996. aastal, kui tabati 290 sentimeetrit pikk ja 136 kilogrammi kaaluv isend. Atlandi tuur on keskmiselt kuni 2 meetrit pikk ja 100 kilogrammi raske ning võib see isend elada kuni 60 aasta vanuseks. Suguküpseks saavad emased kalad 14-17 aastaselt ning isased 12 ja 14 aasta vanuselt. Järglasi saab emaskala anda iga 3-4 aasta tagant. Atlandi tuur elab rannikulähedases madalas merevees, jõgede, suudmealadel ja jõgedes. Tuur toitub limustest ja koorikloomadest, samuti väikestest kaladest. Tuura liike on maailmas 24, neist Atlandi tuur kõige harullasem. Atlandi tuura taasasustamist näeb ette ka Läänemere tegevuskava. Järgmine aasta on keskkonnavaldkonnas pühendatud rahvusvaheliseks Soome lahe aastaks, et teha siis ühiseid jõupingutusi mereseisundi parandamiseks. Eesti president Toomas Hendrik Ilves, Soome president Sauli Niinistö ja Venemaa president Vladimir Putin on andnud nõusoleku olla oma riigi patroon. Neljapäeval kohtusid keskkonnaministeeriumis Eesti, Soome ja Venemaa esindajad, et arutada ühiselt korraldatava Soome lahe aasta 2014. korralduslikke küsimusi. Eesti delegatsiooni juht ja keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Tarjel ütles, et meid kõik ühendab Soome laht, mis tähendab ühist vastutust lahe heaolu eest. Tänane kokkusaamine ja teemade tõstmine andis kindluse kolme riigi ühistest eesmärkidest ja tegutsemissoovidest. Venemaa Föderatsiooni delegatsiooni juht Vladimir Tjulpanov tegi korralduskomitee koosolekul teatavaks, et ka Venemaa president Vladimir Putin andis oma nõusoleku, et on väga tähtis, et ka Venemaa näitaks üles huvi Soome lahe küsimuste lahendamisel kõrgel tasemel. Nüüdseks siis ongi kõigi kolme riigi presidendid oma riikide patroonid. Ütles Tjulpanov, kes märkis veel, et kolme riigi ühistöö Soome lahe osas näitab meie riikide vahelist kõrgelt usalduse ja mõistmise taset. Korralduskomitee istungil arutati tegevusi ühiste eesmärkide täitmiseks. Soome lahe aasta 2014 on Eesti, Soome ja Venemaa ühisprojekt, mille eesmärgiks on välja selgitada Soome lahe ökosüsteemi seisund ja välja töötada meetmed selle parandamiseks. Samaaegselt korralduskomitee koosolekuga toimus keskkonnaministeeriumis ka kolmepoolne teadustöö foorum, kus jõuti kokkuleppele teadustööde ühisprogrammis. Aasta tipneb kolmepoolse deklaratsiooniga, mis lähtuvalt teadlaste soovitusest annab suunised tegevusteks aastani 2021. Aasta esimene avaüritus toimub 23. jaanuaril Helsingis, kus toimub ka järgmine juhtrühma koosolek. Eesti, Soome ja Venemaa keskkonnaministrid allkirjastasid mullu koostöö memorandumi, kus lepiti kokku ühisprojekti toimumise aeg ja eesmärgid. Valitsus kiitis heaks metsiste püsielupaigana tuntud Kirikuraba looduskaitseala laiendamise ning kinnitas uue kaitse-eeskirja. Metsis on elupaiga olude suhtes tundlik ning lindude vähimgi häirimine mõjutab otseselt nende pesitsemise edukust. metsis edasine tiivakäik sõltub otseselt Eesti metsade majandamise viisist ning eriti halvasti mõjuvad neile metsast tehtavad lageraied ja kuivendus. Seetõttu on oluline, et meie metsade suurima kanalise esinduslikud elupaigad oleksid kaitse all. 2010. aastal registreeriti Kirikuraba metsise mängualal 4 kukke. 4 ja enama kukega mängu loetakse juba suureks mänguks, seetõttu on Kirikuraba metsise mänguala ja pesitsuspäik väärtuslikud. Lisaks metsistel elavad Kirikuraba looduskaitseala piirkonnas ka kanakullid. Loodavast Kirikuraba kaitsealast on suur osa olnud looduskaitseal juba alates 2005. aastast. Määrusega muudetakse kaitstava loodusobjekti tüüp looduskaitsealaks ja kaitstavat ala laiendatakse. Moodustatav kaitseala hõlmab osaliselt Natura võrgustiku kuuluva Kirikuraba loodusala. Kaitseala asub Jõgeva maakonnas Puurmani vallas, Kirikuvalla ja Tõrve külas ning Tabivere vallas Sortsi külas. Võrreldes senise püsielupaiga pindalaga, mis oli siis üle 346 hektari, suureneb looduskaitseala pindala 444,5 hektarini. Suurem osa kaitsealast on riigimets, 10 hektarit kuulub ka eraisikutele. Metsis arvukus on viimastel aastatel nii Eestis kui ka Euroopas vähenenud. Eestis pesitseb viimastel andmetel kuni 2000 metsise kukke, ja kaitseal on siis nüüdseks 159 püsielupaika. Eesti Loomakaitse Seltsi interneti hääletusel valiti selle aasta kõige loomasõbralikumaks avalikuks teoks liikumise loomade nimel kampaania Karusnaha lugu. Aasta loomavaenulikumaks teoks hääletati Tallinnas ja Viljandis avalikuks tulnud linnupoegade põletamised. Karusnaha vastase kampaania poolt hääletas 474 inimest. Käesoleva aasta maikuus avaldas liikumine loomade nimel 2012. aastal jäädvustatud video- ja pildimaterjali Baltikumi suurimast karuslooma kasvandusest Karjakülas. Aasta kõige loomavaenulikumaks avalikuks teoks valiti juulis avalikust šokeerinud juhtumid piinatud kajakapoegadest. Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Tanja Selart ütles, et on hea meel, et hääletanud inimesed peavad oluliseks püüdlust avalikustada karusloomade olukorda farmides ja lõpetada seda laadi metsloomade pidamine. Neljapäeval toimus Iisaku looduskeskuses Ida-Virumaa omavalitsuste liidu rohelise kooli lõpuüritus. Urve Erikson on Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tegevdirektor. No mida te saate nüüd öelda, kui õnnestunud see üritus oli?
No rohelise kooli üritused on meil alati õnnestunud. Et me teeme seda juba 7. aastat ja erinevates formaatides, aga lastele on see alati meeldinud ja igal aastal on meil palju osavõtjad ja nii ka see kord oli. Et lapsed said oma joonistuste ja esseede kirjutamise tulemusena väikesed autasud ja kalendrid kõik oma joonistuste piltidega ning samas oli ka õppepäev, kus neil tuli ülesandeid lähendada ja nad olid väga rahul ja päev läks kenasti.
No teie piirkond on ju tegelikult ju väga rikas. Metsa, maavara, kõik on teil olemas seal. Kas oli ka mingisugune teema, mis nagu eriti nüüd oli siis vaatluse alla võetud ja millest siis lapsed osa said?
Ja meie rohelise kooli projekt on igal aastal ise teemaga, et on meil olnud ka erinevaid formaate varasematel aastatel on lapsed kujundanud oma kooliruume rohelisemaks ja loodussõbralikumaks küll kooliaedu, kus see võimalik on. Aga tänavu oli teemaks meil puhas vesi, kuna 2013 aasta on puhta vee aasta. Ja sellest tingituna olidki laste vaatlused vee ääres ja joonistused seotud ka veega. Nii et mis järgmine aasta tuleb, seda me veel ei ole otsustanud.
No te ütlesite, et lapsed olid väga innustunud. No ilmselt on suur roll selles ikka pedagoogide hoiak ja lähenemine.
Jah, meil on väga tubli loodusainete õpetajate ainesektsioon ja kõik loodusõpetajad on samuti innustanud, et ikka on näha, kes lastega kaasa tulevad, on juba tuttavad pedagoogid, et kes leiavad aega veel õppetöö kõrvalt tegeleda täiendavalt õpilaste suunamisega.
Aga tegelikult me saame ju rääkida ikkagi teatud sellisest võistluse momentist. Kuidas nüüd vaadates selle kandi pealt te saate tulemust hinnata?
Noh, ainult positiivselt, eks iga võistlus on ju suunatud mingile eesmärgile. Võistlus oma, et ei ole mitte midagi. Et kogu see rohelise kooli projekt ja see võistlusmoment on selle mõttega, et lastel tekiks nagu huvi ja tahet tegeleda teatud teemadega ja aru saada sellest, mis nende koduümbruse ümber toimub ja milline looduskeskkond seal on.
No iga võistluse puhul on ju olemuline ka tulemus ja see, kes on edukam, silmapaistvam või nii-öelda paremale kohale jõudnud, eks siis see loodab, et tal pööratakse ka natukene rohkem tähelepanu.
Aga just see ongi see positiivne tulemus selle asja juures lisaks veel osalemisele, aga nagu ma enne ütlesin, et see meie rohelise kooli projekt on saanud väga populaarseks ja me loodame, et me ka järgnevatel aastatel jätkame sellega. Siin on mitmeid teemasid ju Ida-Virumaal on ka tööstuspiirkond ja sellest tulenevalt on looduskeskkond võib-olla natukene teistsugune siin oma tehismägede ja muude tagajärgedega, aga mida varemalt lapsed sellega nagu tegelema hakkavad ja lahti mõtestama hakkavad, et seda suurem on nende teadlikkus täiskasvanuks saamisel ja me püüame võib-olla järgnevatel aastatel rohkem sellele tähelepanu pöörata.
Naps Solar Estonia on päikese energiat püüdnud juba üllatus küll 30 aastat.
Kõige. Miks vanemaid hetkel turul olevaid firmasid üldse? Ja mina olen Brit Pütt, Naps Solar Estonia müügijuht.
No esimene küsimus peale paari lauset on kogu aeg olnud see, mis on hind, mis maksab. Ja sellele muidugi ühest vastust ei ole. Aga öelge, kas päikese energia püüdmine Eestis on mõttekas, on võt ju meil siin ka Põhjamaaga tegemist. Ja siis läheme ka selle juurde, et kas sellele on ka selline majanduslik tasuvus olemas. Et tasub sellega siis inimesele hakata tegelema?
Nagu kõigile teada, on terve Saksamaa pandud juba täis päiksepaneele. Ja aga vähestele on teada, et meil on täpselt sama palju päikese energiat tunde, kuna ma asume ühel laiuskraadil. Kui Saksamaal. Kui nendel on see õigustanud, siis miks ta ei peaks Eestis toimima? Meie eeliseks on veel see, et päiksepaneelid töötavad paremini külmailmaga jahedamas kui soojaga. Meie kliima on natukese jahedam. See kompenseerib selle mõned tunnid, mis meil on päikseenergiat vähem aasta jooksul.
Ma võtan nüüd siin kuuldust ühe väikese killukese, mis otseselt nüüd päikese energiaga selles mõttes, millega teie tegelete ei seostugi, et me siin Põhjamaal oleme ju edas sellega, et tänavune talv oli ju ka hästi lumine, katused lund täis, tuleb välja, et teie paneel suvetab lume maha. Üks probleem lahendatud või saan ma valesti aru asjast?
Ei, paneel on, kuna moodulid, elementid on tumedat värvi, siis mis soojenevad päikse käes, ja paneeli üle, mis otsa sageli mitte kunagi lund ei jää. Tuulega ta ei teki, kuna paneel on kalde all ja väikese energia hakkab seda tumedat paneeli soojendama, mis tähendab, et lumi sulab sealt õige kiiresti maha.
No nii, Saksamaa kogemus olemas, te ütlete, et nemad on selle heaks kiitnud, et meie võiksime siis ka. Milline peaks olema siis see samm, mida inimene peaks astuma? Mitte ainult, et nüüd ma tahaksin siis saada päikese paneele, et sellest oma nii-öelda energiavajandust leevendada, et kuidas tuleks kõik arukamalt käituda?
No esiteks peab inimene valmis mõtlema oma koha, kus ta paneeli panna saab. See on investeering 40-50 aastaks. ta peab endale selgeks tegema, kas ta tahab seal elukohas näiteks üldse elada nii kaua. Sellepärast, et see investeering on, investeeringud muidugi võib seda kaasa võtta need paneelid ja teises kohas üles panna. Aga põhiline on hetkel katta ära oma enese vajadus elektritootmisel, mis on siis majanduslikus mõttes kõige tulusam. Kuna meil taastuvenergia tasud ei ole nii kõrged, näiteks on Euroopaga võrreldes kuni 4 korda madalamad, siis meil see tasuvuse periood on selle võrra pikem.
Kuna riiklik
toetus meil on võrreldes teiste riikidega 4 korda väiksem.
No nii.
Aga
see võtab natukene optimismi maha
kui,
praegu.
Kui võtta arves meie elektrienergia tootmist ja perspektiivi jätkusuutlikust, siis ega meil väga palju alternatiive ei ole.
Tulebki mõelda siis päikeseenergia kasutamise
peale. Päikese, ütleme, rannikualadel on tuulegeneraatorid ja taastuvenergiast.
No tuulegeneraatoritega tekib mõningad probleeme. Kas päikeseenergia kasutamise puhul võivad samad asjad kõnaala tulla?
Päikeseenergia puhul on see, et ta on täiesti müravaba ja ta ei riiva silma, ei kahjusta keskkonda ja tekita müra.
Nii. Nüüd kui idee on olemas, suudate siis teie anda nüüd siis sellise täislahenduse?
Napsolar tegutseb turul 30 aastat. Selle aja jooksul on meil kogemuste pagasid, millega me siis kliendile pakume täislahenduse kuni liitumiseni välja.
Aga öelge nüüd, kas see teie poolt pakutud, no ma nimetan seda süsteemiks praegu, kas see on mõeldud eramule või mingisugusele suuremale võimsuse tarbijale?
Kõige esimene paneel, mis me panime, oli monteeritud kaameli peale, mis vedas vaktsiini läbi kõrbe.
Teil on siin vana pilt oleks ka.
See on 84. aastast ja see süsteem töötab täna päevani. Kasutatakse eramutel, tööstuses, telekommunikatsioonis. Kohtades, kus ei ole elektrienergiale juurdepääsu.
Aga kuidas
laevadel, poides, mere peal kasutusvaldkondi on palju.
Põhimõtteliselt, ütleme siis, tavalises elumaas süsteem võiks toimida. Mis moodi ta kogub seda energiat? Kuidas see vahetamine käib?
Hetkel on kui lihtsalt öelda, siis see süsteem toimib niimoodi, et iga üks, kes selle paigaldab, on väike energiatootja. Ta ei ole seotud oma tarvimisega, ta toodab energiat ja müüb selle nii-öelda võrku. Olles samasugune firma nagu Eesti Energia näiteks, kes toodab elektrit. Kasutegur on selles, et see on nii-öelda roheline energia ja seda saab nagu tasa arvelda. Et müüdud elekter arvestatakse maha siis tarbitud elektrist.
No aga siin tekivad nüüd müügi ja lepingulised suhted, äri, et kuidas need küsimused on lahendatud? Kas pooled jõuavad ilusasti kokkuleppele või olete teie vahendajaks?
See ongi, meie teeme need liitumised võrguettevõtetega.
Kas te saate ärisaladust ka natukene kergitada? Kui palju on siis nüüd tulnud inimesel sellest tehingust, et ta päeval kasutab teie süsteemi, öösel kasutab, ütleme siis, teise energiatootja energiat? Kuidas see vahe on? Kas on taskukohane?
Väikene arusaamatus. Ta ei kasuta oma energiat. Kõik energia, mis ta toodab, kui ta on teinud liitumise, siis ta müüb selle ära. Samas ostab ta kogu ka päeval kasutatav energia oma energiamüüjalt. Lihtsalt siin toimub tasaarveldus.
No vaat, seda vahet ma nüüd üritangi teada saada, et see kuidas see välja näeb?
See sõltub tarbimisest, et kui ma toodan, mõistlik oleks paigaldada selline süsteem, mis katab ära oma enese vajaduse. Hetkel on see nagu majanduslikult kõige tulusam. Müügi suhtes kui müüja, siis nagu ma ütlesin, et inimene saab oma börsi hinna, millega elektrit müüakse hetkel, ostetakse, ja saab taastuvenergia tasu. Aga kuna see tasu meil on võrreldes teiste riikidega väike, siis see majanduslikult hetkel lühikeses perspektiivis ei ole väga, väga tasuv. Aga kuna investeering on pikk, paneelide eluiga on üle 40 aasta, siis selle tootlikkus on parem kui rahapangas hoida.
No nii, et ei tasu siis mõelda selle peale, et ma panen nüüd, ma ei tea, kui palju neid päikisepaneele üles ja hakkan sellega elektrienergiat tootma, et ma teenin kasumit. Et ikka selleks
kasumit,
panna...
Kasumit, aga kasum ei tule üle.
Ja, aga ikka põhieesmärk on see, et ikka oma tarbimise vajadust rahuldada.
Ja, sellel juhul on ta kõige mõistlikum. See tasuvusaeg tuleb kõige kiirem.
Aga, no need on ilusad ja klaasist kõik, aga kuidas see süsteem ka vastu peab? Klaasi vabaras läheb katki.
Me kasutame 4 mm klaasi, mis ei ole väga tavaline. Tavalisetel on 3,2 mm klaas. Aga me anname oma paneelidele garantii. paneeli garantii on 10 aastat ja võimsuse garantii on 25 aastat.
Eks ma seda küsisingi, et te rõhutasite alguses, et tuleb mõelda väga pikas perspektiivis, et kui kaua tahetakse ühe koha peal elada, kui niisugune investeering teha. Et see tegelikult on mõttekas, kui on olemas selged sihid.
Jaa, sellepärast, et eks ta annab lisand väärtust majale loomulikult juurde maha müüjast jääb see süsteem sinna toimima. Ja nüüd uued projekteeritavad majad tulevad juba klaas-klaas moodulitega, mis lasevad valgust läbi, millest on võimalik, me toodame ka fassaadide jaoks, katuste jaoks ja kõik võimalik lahendusi. Selliseid, mis kliendile parasjagu vaja tuleb, kuna me toodame neid ise.
Eestis. No siin oli võrdlus Saksamaaga ja nüüd no, meil ei ole see asi nii jooksalt ju edasi läinud. Miks või mis peaks siis muutuma, et meil ka hakataks kasutama päikeseenergiat rohkem?
Kuna süsteemide hinnad on hetkel läbi ajaloo kõige madalamas punktis, alates jaanuarikuust on nad hakanud paneelide hinnad tõusma, siis ainus lahendus sellele oleks riigi energiapoliitika muutmine. Kuna Saksamaa näiteks sulgeb oma tuumaelektrijaamad, see elekter on vaja kuskilt saada, nemad leidsid selle lahenduse, et eratarbijad toodavad elektrit ja müüvad seda. Meil peaks see süsteem võiks see näha täpselt samamoodi välja, aga meil need tasud taastuvenergia peale võiksid olla suuremad, kuna inimesed ei taha investeerida projekti, mille tasuvusaeg algab 15-20 aastast.
No aga riik on siin selle taastuvenergia osas teinud hoopis tagasi astumise samme.
See tekitab sellist ebakindlat olukorda turu peal.
Ja samas muidugi räägitakse jälle, et tuleviku vaadates me fossiilsed kütused ei kasuta nii palju, et siin on nagu selline teatud nagu vastuolu sisse praegu pandud.
See vastuolu on selles, et okay, noh, nagu Eesti Energia vajab oma tootmiseks kvoote, CO2 kvoote, mida on hetkel nagu turul suht odavalt saada.
No ja nüüd just kui selle nädala uudis on ka see, et siin on ka üks muudatus toimunud.
Kui nad peaksid nüüd turuhinnaga neid ostma, siis tõstab see järjekordselt elektrihinda, mis vähendab päiksepaneelidega toodetud elektritasuvuse aega. Et iga järgneva hinnatõusuga muutub päikseenergias toodetav elektri soodsamaks.
Leedu kavandatava tuumajaama ehitus tuleb uuesti rahvahääletusele panna, ütles neljapäeval peaminister Algirdas Butkevicius. Leedu parlamendi valimistega 2012. aasta oktoobris üheaegselt toimunud mitte siduval rahvahääletusel oli 62,7% referendumil osalenutest uue visa Kiinase tuumajaama vastu. Butkevicius sõnul on tuumajaama maksumus tänaseks märkimisväärselt madalam kui eelmise valitsuse hinnangul. Tema arvates on veel üks referendum vajalik ja tuleb inimeste arvamust küsida, ütles siis peaminister. Butkevicius ütles, et minu loogika ütleb täpselt samamoodi, kuid kõigepealt peame mõistma, et avalikust tuleb väga selgelt teavitada võimalikust hinnast ja riskidest ning investorite ja piirkondliku partnerite nõudmistest. Leedu energiaminister Jaroslav Neverovic esitas 10. oktoobril peaminister Butkevicusele kolme Balti riigi energiafirmade ja Jaapani firma Hitachi ühisseisukoha uue tuumajaama kohta. Leedu valitsusjuht ütles, et näeb võimaluse projekti parandamiseks. Balti maade valitsuste ühisseisukohta tuumajaama osas arutatakse kolme riigi ministrite kohtumisel novembris. Leedu president Dalia Grybauskaitė on öelnud, et Leedu hakkab suutmatuse tõttu uue tuumajaama suhtes otsusele jõuda mõjuma rahvusvahelise üldsuse silmis naeruväärselt. Keskkonnaameti looduskasutuse peaspetsialist Mari Noor kuulutati ainsa eestlasena Alfred Töpferi looduspärandi stipendiaadiks. Maris Noor uurib Gruusia ja Austria rahvusparkides, kuidas parimal moel selgitada kaitsealade vajalikust maaomanikele ja teistele kaitsealaga seotud huvigruppidele. Stipendiaadid kuulutati välja tänavu Europargi aasta konverentsil, mis toimus 9. 13. oktoobrini Ungaris Debrecenis. Alfred Töpperi looduspärandi stipendiumid annavad välja Europargi Föderatsioon ja Alfred Töpperi sihtasutus autasustades andekaid noori Euroopa looduskaitsjaid 3000 euroga. Stipendiumiga soovitakse parendada rahvusvahelist koostööd ning edendada kaitselade juhtimise kvaliteeti ja innovatsiooni. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
looduse rodu.